Mans vārds ir Jānis Konrāds. Esmu Exonikus līdzdibinātājs un vadītājs. Un mūsu produkts ir neatliekamās medicīnas palīdzības treniņu simulators priekš mediķiem, gan militāriem, gan civiliem. Un mūsu komanda faktiski sastāv no 3D māksliniekiem, programmētājiem un mediķiem. Un šobrīd es parādīšu jums mūsu produktu, virtuālo realitāti. Es uzvilku šīs te brilles. Un šajā brīdī es atrodos virtuālā realitātē. Tad mēs paņemam šos te kontrolierus, lai mums būtu rokas. Es varu skatīties, staigāt līdzīgi kā reālā telpā. Šobrīd jūs esat neatliekamās medicīnas uzņemšanas telpā, kurā guļ pacients. Pacients ir ar ievainojumiem, un man kā mediķim man ir jāveic šīs te darbības, lai šo te pacientu glābtu. Un šī ir konkrēti saucamā apmācība telpa, kurā var mācīties, tā teikt, atpazīt, kurā vietā kas atrodas. Tātad šajā brīdī es apskatos, kur ir elpceļu instrumenti. Tad es varu apskatīties arī citus, tātad iepazīties ar šo te telpu. Tad var redzēt šos te rezultātus, ko es arī rādīju beigās. Ir tie rezultāti, feedback screens, kas tev parāda. Tu to lēmumu pieņem pareizi, nepareizi. Kā tu to veici, cik ilgi tev nācās domāt, piemēram. Un tā tie visi dati tiek apstrādāti, lai noteiktu to gatavības pakāpi. Militārie mediķi, viņiem nav uz kā trenēties. Nu, šie te manikeni, var visu laiku trenēties, jo tās prasmes nedaudz krītas, jo tev gadiem ilgi tu mācījies un tev nav tie gadījumi, ne? Un tad šāds te virtuāls realitātes simulators var palīdzēt trenēties. To sauc par readiness level vai gatavības pakāpi. Un tad notiks kaut kas tāds, un tad tie šie te mediķi būs gatavi. Tad viens variants ir, ko Amerika grib, viņi grib autonomo sistēmu, kur var viens pats trenēties uz auku brīles, un tad tev step by step iemāca šo te darbības, iemāca darīt pareizi. Bet mēs, ko Eiropā gribam, ir komandas treniņu simulators. Tas ļoti samazina izmaksas komandējumiem, transportiem, dzīvošana. Vispār, lai tādus treniņus, kuri piedalās, piemēram, 50 mediķi vai 100 kopā kaut kādā militārās medicīnas operācijā darbotos, tas ir gads sagatavošanās, visu uzstādīšanu, došanās, nu tas viss ir tāds liels pasākums. Tāda treniņa notiek, bet tas ir ļoti dārgs, ilgs, sarežģīts process. Tas, ko mēs gribam izdarīt, mēs gribam sagatavot, uzstādīt šīs te telpas, tukšas telpas, faktiski ar virtuālu realitāti aprīkotas. Tur nekas tāds, nu, īpaši nav, ko daži sensori un brilles, un cerams arī 5G attīstīsies, tad nebūs nepieciešams arī šis dators, jo viss tā simulācija būs klaudā, un tad tu vienkārši strīmot iekšā brillēs. Un rezultātā, jā, šie te mediķi vienkārši atrodas savā valstī, savā treniņu centrā, un viņi pieslēdzās vienotā simulācijā, kurā viņi var trenēties. Viņi redz vienu to pašu pacientu, tas pats gadījums, viņi var redzēt viens otru, var padot instrumentu, var komunicēt, Un beigās redzēt rezultātu, kā tad viņi ir trenējušies, cik labi viņi ir komunicējuši, viņi pieņēmuši pareizi. Un dators ir tādā ziņā labs, ka uz tur var uzģenerēt visdažādākos scenārijus, arī tādi, kur reti dzīvē parādās. Un tā ir tā priekšrocība, kuras mēs varam piemēram, dzīvē. Tad mums, piemēram, ir 4 scenāriji tikai. Iekšējā asiņošana, ārējā asiņošana, pneumotoraks, elpceļu bojājumi. Kopumā mēs izmantojam tādu grāmatu ATLS, kas ir standarts. Tur ir 21 scenārijas. Mūsu simulators neiemāca tik ļoti prasmes, bet iemāca lēmumu pieņemšanu.